تحليلي إشتريش.
مهربان و رحمله الله نام بلند. السلام علیکم خدرلی تینوچلر. تحلیلی اشترشنیم بگونگی ساننه من احمد جان سلیمانوف اعتبارنگزگه حواله ایتمن. بگونگی صحبتمز اسلامی انقلاب یولدگی جهاد و شهدلیک هم ده ایمان یولدگی کورشلرگه دایر موضوعگه باخشلنده. اشترشمز آخرگه چه بزگه همراهلی قلس دیگن امید دمز. بزنه تینلب بارین. ایران اسلامی انقلابی کتته اوزگارشلرنین باشلانشی ایده. اوشبو اوزگارشلر جهاد و شهیدلیک مکتبگه تیانیب باشلنده همده قینچلیک و آغر کنلرنی باشدن اوتگزیب فداکارلیک و جانکویرلیک بلن یانده مستحکملنده. ایرانین انقلابی خلقه یللر دوامده شاهنشاه رژیمیگه قرشی کورشیب اوزلرینین مغلوب بولماس و ینگیلماس روحیاتلرینی و متانتلرینی نمایان قیلیشدی. Qiynoqlar va azob uqubatlar hamda surgun qilish va o'limga hukm qilish kabi choralarning barchasi Eron xalqining iymon e'tiqodiga zarracha bo'lsa-da ta'sir qilmadi va ularni o'z yo'llaridan qaytara olmadi. Islomiy inqilob g'alabasidan keyingi yillarda ham xavf-xatarlardan qo'rqmaslik va o'z hayotlarini inqilob armonlariga bag'ishlash ruhiyati Islom va Eronning yuksak bo'lishi va yanada ravnaq topishi yo'lida katta ta'sir o'tkazdi va ushbu ruhiyat Eron xalqining sabotli va qat'iyatli bo'lishini qo'llab-quvvatlab turdi. Eron xalqi haqiqiy va chinakam jihad g'oyalariga va ishonchiga tayanib, butun dunyodagi qudratli davlatlar himoyasida bo'lgan va taraqqiy etgan qurollar bilan ta'minlanib turgan dushman qarshisida 8 yil davom etgan urush maydonida ham o'z jonlarini ayashmadi va o'zlarining fidokorliklarini mardonavor namoyish etishdi. Eronlik jasur va mard dovyuraklar ushbu jang maydonida shijoat va botirlik harakatlarini ko'rsatishdi. Ushbu harakatlar esa hozirgi zamonda misli ko'rilmagan qahramonlik bo'lib, tarixda abadiy muhrlanib qoldi. Dar haqiqat ushbu inqilob yuksak insoniy qadriyatlarga hayot bag'ishlash bo'lib, ilohiy iymonni qayta jonlanishiga katta turtki berdi. Natijada esa islomiy inqilob diniy va yuqori darajadagi insoniy qadriyatlarini qayta tiklash va armonlarini ro'yobga chiqarish yo'lida kurashish, shahidlik va matonat namunasiga aylandi hamda adolatga va ozodlikka chanqoq bo'lgan xalqlar uchun tenglik va adolat ramziga aylandi. Islomiy inqilob nihol bo'lib, mahalliy madaniyat va diniy ta'limotlarga tayanib, vatan tuprog'ida ildiz otdi va keyinchalik minglab madaniy harakatlar ushbu islomiy inqilob ildizini sug'orish uchun imkoniyat va zamin yaratdi. Shu boisdan islomiy inqilob g'alabasiga 39 yil o'tgan bo'lsa-da, haligacha zo'ravon qudratlar qarshisida qat'iyatlik ko'rsatib kelmoqda va islomiy inqilob poydevori yanada mustahkamlandi hamda inqilob nihola ulkan va mustahkam daraxtga aylandi. Ayni paytda ushbu inqilob daraxtining soyasi dunyo xalqlariga va mamlakatlarga shodlik, xurramlik va quvonch bag'ishlamoqda hamda islomiy g'oya va tafakkurlar shuningdek mahalliy tamoyillarga asoslanib islom olamining uyg'onishiga kuchli turtki bermoqda. Eron yurtining madaniy istiqboli inqilob g'alabasini e'lon qilish bilan ayniqsa madaniyat ko'lamida erksevar xalqlar uchun katta ruh bag'ishladi. Ushbu inqilobdan kelib chiqqan xursandchilik va shodlik hamda armon va qadriyatlarning ro'yobga chiqishi shubhasizki shahidlik maqomiga erishish yo'lidagi jihad va harakatlar ruhiyatini yanada jonlantirdi va islomiy inqilob madaniyatiga aylandi. Michael Fisher Eron mazhabiy bahsdan tortib inqilobgacha nomli kitobida ushbu jihatlarga alohida e'tibor qaratib shunday yozdiki, Eronda inqilobning yuzaga kelishida garchi siyosiy va iqtisodiy sabablar rol o'ynagan bo'lsa-da, biroq inqilob shakli va inqilobning ro'y berish joyi diniy an'analardan kelib chiqqan e'tirozlar natijasini ham o'z ichiga qamrab oladi. U va boshqa yozuvchilarning fikricha, shohning iqtisodiy va siyosiy choralari va harakatlari turli ijtimoiy qatlamlarga va guruhlarga salbiy ta'sir o'tkazgan. Shuningdek, Eron jamiyatida ozodlikning yo'qligi ham keng ko'lamda sezilib turar edi. Ammo odamlarda ro'y bergan o'zgarishlar Shia yo'nalishidagi inqilobiy madaniyat ediki, bu ham bo'lsa inqilob g'alabasining shakllanishiga sabab bo'ldi. Agar bugungi kunda inqilob va islom tizimi himoyachilari shijoat va iftixor bilan Eron chegaralaridan tashqarida ham terroristik guruh unsurlariga qarshi iqtidor bilan kurash olib borishadi va haram mudofaachilari sifatida Suriyada ishi terrorchilik guruhiga qarshi kurashda ham avvalgi safda turib qat'iyatlik ko'rsatishmoqda va shahid bo'lishmoqda. Bu esa muqaddas mudofa davridagi abadiy qadriyatlarning ayni paytda ham davom etayotganidan dalolat qiladi. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Xomanai hazratlari o'tgan yili iyul oyida muqaddas mudofa yillarida faol bo'lgan madaniy dasturlarning ijro etuvchilari va mutaxassislari hamda madaniyat arboblari bilan shuningdek qo'mondonlar va jangchilar bilan o'tkazgan uchrashuvida shunday ta'kidlab o'tdilarki, muqaddas mudofa davri moddiy zarar va insoniy talafotlarni o'z ichiga olish bilan birga bugungi kun va kelajak uchun muhim ta'sirga ham ega bo'lgan edi. Jamiyat ichida inqilobiy ruhiyatni yanada mustahkamlash va saqlab qolish hamda inqilobning bardavom bo'lishi o'sha davrning taassurotlaridan va xotiralaridan hisoblanadi. Agarda o'sha davrda jihodiy harakatlar va fidokorliklar bo'lmaganida edi, shubhasizki inqilobiy ruhiyat xavf ostida qolishi muqarrar edi. Albatta, mazkur inqilobiy qadriyatlar shahidlik maqomiga erishish yo'lidagi jihod qilish ruhiyati ma'lum bir zamon va maxsus voqealar bilan cheklanib qolmas edi, balki uzluksiz va bardavom jarayonlar, harakatlar va intilishlar yanada takomillashdi va Eron xalqining armonlarini qamrab oldi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshittirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling. Twitter, Odnoklassniki va Facebookdagi adresimiz. Sports Today, Uzbek.